Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tozali kokoba kolobela bokono oyo epesamaka na nzela ya kosangisa nzoto mwasi na mobali soki bamibateli te bamikrobe nini nde epesaka bokono ya infection sexuellement transmissible tolanda bongo docteur Mingina
bamikrobe ezali neti oyo tobenga gonokoko wana ezali mikrobe chlamydia trachomatis yango mpe ezali mikrobe mais soki tokomi na batrichomonas vaginalis wani ekomi ba protozoaire donc na ndenge olobisa mingina ba parasite protozoaire soki tokomi na candidose wana ezali mycose sikoyo yango nde ezali agent ya candidose virus mpe ezali na ndenge ke oyo epesaka bacondylome nakutaki koyebisa yo ezali virus voilà donc ya plusieurs agents pathogènes oyo epesaka ba IST
docteur ba IST ezali ebele toyokaka bamosusu balobaka syphilis gonoré bamosusu babengaka sopis alors eza shopis yebisa biso ezali boni basorte ya ba IST pe emonanaka ndenge nini na moko moko na yango
bon moko moko na yango ebopesa ba manifestation ekeseni selon agent causal
ok
bon neti gonocoque babindi lisusu neisere ya gonorea bon makombo wana na lingala franchement nayebi yango te yango ekopesa epa ya mwasi bamai ezobima na nzela ya basi epa mobali mpe ndenge moko ntango mosusu ekozala mwa pasi meme lere ya kosuba ezoyoka pasi lere mosusu mpe ezopesa mwa mokusa voilà wana ezali mpona gonokoko
gonokoko olobi bamai ezobima mwasi nyonso mai ebimaka na nzoto na ye mai eske mai wana ezali ya kokesana na mai oyo ebimaka normal ubie na oyo ezali ya maladi
en principe nzoto ya mwasi ezalaka sec vraiment te azalaka na mwa mai moko boyi mai eza mai normal na ndenge nzambe atala nzoto ya basi mais bokeseni ezalaka soit omoni sikoyo quantité eye ebele okomi kopolisa sous-vêtement soit mai wana ezobimisa solo mabe soit lere mai wana ezobima ezopesa bamikusa voilà qui montre ke wana ekomi problème anormal wana elingi kolakisa deja ke ya un problème na kati ya nzela ya basi nakoprofite mpona pesa conseil parce que ere mosusu basi mosusu ezali vraiment IST te mais ezali mpo hygiène na ye bon mpo ezali malamu te parce que basi mosusu bakanisaka ke mpo azala propre il faut atia antiseptique lere azosala toilette intime non epetitami parce que soko otie antiseptique na kati ya nzoto ya basi wana antiseptique wana c'est pour détruire oyo tobengi flore normale nzoto ya mwasi ezalaka stérile te ezali na mwa microbe moko boyo tobengi lactobacille lactobacille wana ezali important mpona équilibre ya nzoto ya mwasi
oyo ezalaki docteur Mingina kouta Kinshasa matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi awa na VOA Lingala na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi